Καλημέρα. Παρασκευούλα, ε, μην ξεχνιόμαστε. Όχι, τι λέει και τίποτα. Ελένη, έτσι είναι. Τίποτα. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελάκια μου. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, είναι η εκπομπή πρώτη σελίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, με τις εξελίξεις να τρέχουν. Πρωί-πρωί δεν έχουμε ευχάριστα νέα. Λίγο πολύ τα περιμέναμε από χθες στην πραγματικότητα και δεν είναι ευχάριστο όταν ένας χάνει τη δουλειά του. Ένας προπονητής κιόλας. Δεν πειράζει που είναι προπονητής, δεν έχει σημασία. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Επειδή μου χωρίζουν δρόμοι και αυτό το πράγμα είναι, όπως να πεις, ξέρεις, σημαντικό και κρίσιμο. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 εδώ στην εκπομπή πρώτη σελίδα που ξεκινάει τώρα. Με την Ελένη Φώτη στη ρύθμιση των ήχων, Σταμάτης Μπισμπίκης είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Πέτρος Μαυρογιαννίτης στο μικρόφωνο. Εσείς μπορείτε να το κάνετε και σήμερα που έχουμε περιθώριο, μπορείτε να το κάνετε ακόμη πιο έντονα. Δηλαδή, να στείλετε μηνυματάκια να συζητήσουμε οτιδήποτε σας απασχολεί. Είτε στο 54160 με την ένδειξη Sport, για παράδειγμα, γράφετε SPORT, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και στέλνετε το πακετάκι όλο αυτό στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Και υπάρχει και η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού που είναι το erasport.gr. Το erasport χωρίς τι, χωρίς staff όπως λέμε. Επειδή όμως οι εξελίξεις τρέχουν και έχουμε θέματα με τον Νίκο Νιόπλια μετά τον αποκλεισμό από την Κηφισιά χθες του Όφη στο κήπεδο Ελλάδας, έχουμε στην άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον Γιώργο Γιαλιτάκη για να μας μεταφέρει τα δέοντα. Γεια σου Γιώργο.
Καλημέρα Πέτρο και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της erasport. Κοίταξε Πέτρο.
Πρώτα απ' όλα να πούμε, είναι οριστικό Γιώργο?
Δεν είναι οριστικό ακόμα. Έτσι, επίκειται μια συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΠΑΕΦ, τον Μινά Αλεσάνδρου, το μεσημέρι, όπου θα τεθούν επιτάπητος όλα τα ζητήματα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι σε δύσκολη θέση και ο Νίκος Νιόμπλιας και ενδεχομένως η ομάδα να πάει στο κρίσιμο μάτς πρωταθλήματος με τη Λαμία τη Δευτέρα στις 8 η ώρα το βράδυ με τον Πέδρο Καραβέλα και τον Χάρη Γράμμο, τον Γιώργο, τον Γιάννη Γράμμο, ναι. Αυτό το οποίο πρέπει να πω, Πέτρο, είναι ότι δυστυχώς φέτος τα πράγματα στον Όφη δεν πήγαν καλά από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Λάθος σχεδιάστηκε η ομάδα, λάθος προετοιμάστηκε και λάθος εμφανίστηκε στο πρωτάθλημα. Ήδη μην ξεχνάμε ότι έχουν αποχωρήσει από την ομάδα ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος, ο Γιάννης Σαμαράς, και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, ο Γιώργος Σαμαράς, οι οποίοι ουσιαστικά είχαν επιμεληθεί, ήταν επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, και από ό,τι φαίνεται είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσει και ο Νίκος Νιόμπλιας, πληρώνοντας το λάθος σχεδιασμό της ομάδος από το ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Πήραν μεγάλο ρίσκο με την καθυστέρηση των μεταγραφών, ήρθαν κάποιοι παίκτες ενώ είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα, κάποιοι εξ αυτών δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις συνθήκες και της ομάδος και του πρωταθλήματος. Και κάποιοι άλλοι είναι ακόμα πίσω σε φυσική κατάσταση. Ήρθαν και οι τραυματισμοί, που και εδώ είναι ένα θέμα, διότι κάθε χρόνο υπάρχουν
ακριβεί κάθε χρόνο, έτσι να το πούμε. Κάθε χρόνο τους έχει τους τραυματισμούς.
Κάθε χρόνο,
σε κάθε παιχνίδι έχει 5-6 απουσίες.
Ακριβώς Πέτρο, ακριβώς Πέτρο. Με αργές αποκαταστάσεις και επιστροφές, όλα αυτά έχουν συνθέσει ένα πολύ βαρύ κλίμα στο στρατόπεδο του Όφη και ενδεχομένως, όπως είπα και νωρίτερα, να υπάρξει αλλαγή και στο θέμα του προπονητή. Θα το δούμε αυτό. Είναι κρίσιμη ημέρα η σημερινή. Η αλήθεια είναι ότι η Όφη ξεκίνησε με άλλο στόχο και σκοπό. Τον έβαλε με τη λήξη του πρωταθλήματος ο ίδιος ο πρόεδρος της ομάδας, ο Μιχάλης Μπούσης, λέγοντας ότι η ομάδα έχει ως στόχο την πρώτη εξάδα. Δυστυχώς όμως, όπως είπα και νωρίτερα, η ομάδα λάθος σχεδιάστηκε, λάθος προετοιμάστηκε και λάθος εμφανίζεται στο πρωτάθλημα.
Εγώ, Γιώργο, όλα αυτά όμως τώρα, γιατί ρε παιδί μου, πάντα είμαστε με τον προπονητή, έτσι. Να δούμε αν τι ευθύνες έχει και κατά πόσο το μερίδιο που του αναλογεί είναι το μεγαλύτερο, έτσι. Όλα αυτά που μας λες εδώ, τα οποία είναι πάρα πολύ σωστά και συμφωνώ και τα στάλεγα και εγώ, δηλαδή, τα είχα σημειώσει. Η προετοιμασία η οποία δεν έγινε με τους παίχτες που έπρεπε. Οι τραυματισμοί οι οποίοι προκύπτουν. Το γεγονός ότι καθυστέρησαν πάρα πολλοί παίχτες να έρθουν, μεταγραφές να γίνουν και δεν νομίζω ότι ολοκληρώθηκε και το πάζλ των μεταγραφών στον Όφη. Θα μπορούσαν να γίνουν και κάποιες προσθήκες ακόμα. Όλο αυτό το πράγμα θα μπορούσε και κάποιος να το δει ως και μια δικαιολογία για τον προπονητή που τα πράγματα δεν πάνε καλά. Όμως. Άρα εδώ ερχόμαστε να επιβεβαιωθεί, θα πεις αμέσως Γιώργο, αυτό που λέμε συνέχεια, ότι οι πρόεδροι, οι ιδιοκτήτες, οι παράγοντες δεν θα αλλάξουν ποτέ 25 παίχτες, θα αλλάξουν πάντα τον έναν που είναι προπονητής.
Ναι, έχει μια βάση αυτό που λες, αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που καταλογίζεται στον Νίκο Νιόμπλια είναι ότι έβλεπε ότι η ομάδα δεν είχε παίκτες στη διάρκεια της προετοιμασίας, έτσι δεν επέμενε. Έτσι, και δεν προσπαθούσε και ο ίδιος, με τη βοήθεια βεβαίως του Γιάννη και του Γιώργου Σαμάρα, να φέρει τους παίκτες που έπρεπε να έχει η ομάδα ξεκινώντας το πρωτάθλημα. Αυτό καταλογίζεται σε μεγάλο βαθμό στον Νίκο Νιόμπλια, ότι έκανε δηλαδή το screen και αυτός στην προσπάθεια, στο ρίσκο των καθυστερημένων αφήξεων ποδοσφαιριστών, με αποτέλεσμα η ομάδα ουσιαστικά να παρουσιαστεί ανέτοιμη στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος και να προσπαθεί τώρα μέσα από τους αγώνες να κάνει την προετοιμασία της. Δηλαδή αυτό που είχε πει ο Νίκος Νιόμπλιας προημερών, ότι άλλοι έχουν ομάδες Ιούνιο-Ιούλιο, εγώ έχω Σεπτέμβριο, αυτό ουσιαστικά λειτουργήσε ως μπούμεραγκ εναντίον του, διότι σου λένε ότι πού ήσουν ας οι προπονητές, δεν ήσουν προπονητής στον Όφη τον Ιούνιο, τον Ιούλιο για τον Αύγουστο.
Συμφωνούμε σε όλα αυτά. Από την άλλη, δεν θεωρώ ότι του είπαν τον Νιόμπλια πάρε τον τάδε παίχτη και είπε όχι, δεν τον παίρνω. Κάπου θα υπήρχε καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις.
Όχι, Πέτρο, ο Νιόμπλιας δεν είχε πρώτο λόγο στις μεταγραφές. Τον πρώτο λόγο στις μεταγραφές τον είχαν ο Γιάννης και ο Γιώργος Σαμαράς. Ο Νιόμπλιας απλά πρότεινε ότι θέλω ένα δεξιό μπακ ή ένα αριστερό ή ένα center forward, εν πάση περιπτώσει.
Και του φέρναν τον Λάρσον, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι.
Ακριβώς με αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί όπως ακριβώς το λες, Πέτρο, του φέρναν τον Λάρσον, τον Ράρισον κτλ. Το θέμα είναι ότι αυτές οι άνθρωποι που είχαν επιμεληθεί των μεταγραφών έκαναν το εξής λάθος. Προσπαθούσαν να πάρουν παίκτες στην τιμή που ήθελε Όφη με τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου όταν θα πέσουν τα κασέτα ποδοσφαιριστών. Όμως εδώ ρίσκαραν επικίνδυνα και το ρίσκο αυτό το πληρώνει Όφη, διότι αφενός και τους παίκτες δεν βρήκαν και η ομάδα παρουσιάστηκε ανέτοιμη στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
Ναι, αυτό ακριβώς είναι έτσι. Δηλαδή, και πάλι, να σου πω και κάτι, διαβάζω ρε παιδί μου και κάπου υπάρχει μια βάση, αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να μετράμε μέχρι το 1000 που λέγει κάποιος. Να υπάρχει μια ψυχραιμία. Δηλαδή, ότι ακολουθεί ένα παιχνίδι με τη Λαμία, το οποίο είναι πράγματι πολύ σημαντικό κτλ. Αλλά δεν γίνεται ρε παιδί μου, για μένα είναι αδιανόητο με βάση αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα, τις ομάδες και τη συνολική εικόνα που έχουμε από το πρωτάθλημα να θεωρείται το παιχνίδι είναι τελικό στη Λαμία. Εγώ σου λέω ότι Όφη με τον Νιόμπλια έπαιζε στο Ηράκλειο με τη Λαμία. Και τι έγινε, κέρδιζε. Και μετά δεν διορθώνονταν κάπως τα πράγματα, δεν καλουπώνονταν δηλαδή. Βάλε λίγο τη δήλωση του Νιόμπλια που συμφωνώ. Ότι και λίγο σκληρή ήταν, αλλά και λίγο ξέρει, βγαίνει και ο προπονητής να πει: κοίταξε να δεις, εγώ Ιούνιο και Ιούλιο δεν είχα ομάδα όπως είχαν άλλες. Άρα το έργο μου είναι πιο δύσκολο. Και θα μείνω να παλέψω όπως είπε και μετά το τέλος του αγώνα με την Κηφισιά. Βάλε και λίγο τους οπαδούς που τα έβαλαν πολύ έντονα και με τους παίχτες και ανέφεραν ονομαστικά και τον προπονητή χθες στην ανακοίνωσή τους. Όλο αυτό το πράγμα καταλήγουμε στο γεγονός ότι θα φύγει ο ένας και θα φύγουν οι πολλοί.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι κανόνας. Το είπες και εσύ στην αρχή, Πέτρο. Ο καθένας όμως μπορεί να μην είναι 100% οι ευθύνες στην πλάτη του Νίκου Νιόμπλια, που δεν είναι. Έτσι, εμείς παρακολουθούμε το ρεπορτάζ που δεν είναι. Όμως, όπως είπες πολύ σωστά, τώρα μπορούν να φύγουν οι παίκτες που ήλθαν και δεν κάνουν για να έρθουν κάποιοι άλλοι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Άρα, λοιπόν, προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο, εάν τελικώς γίνει. Έτσι, εάν τελικώς γίνει, να λειτουργήσει ως ηλεκτροσόκ για τη συνέχεια. Ουσιαστικά τώρα αυτό που περιμένουν στον Όφη είναι δύο πράγματα, Πέτρο. Το ένα, να τελειώσει ο πρώτος γύρος μαζεύοντας όσους περισσότερους βαθμούς μπορούν, να πάνε σε μια μίνι προετοιμασία στη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος των 40-45 ημερών λόγω του Μουντιάλ, και τη μεταγραφική περίοδο του Γενάρη να προσπαθήσουν όσο το δυνατόν, διότι είναι και δύσκολη περίοδος αυτή η μεταγραφική περίοδος, να διορθώσουν τις ανορθογραφίες του καλοκαιριού και να κοιτάξουν να σωθεί η ομάδα όσο γίνεται πιο γρήγορα.
Ναι. Έχουμε ας πούμε πει στον Όφη ότι άμα συνεχίσουμε έτσι θα πέσουμε. Αυτό έχουμε πει. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ή αλλάζουμε προπονητή γιατί κινδυνεύουμε να πέσουμε, ή αλλάζουμε προπονητή επειδή απομακρύνει το στόχος της εξάδας που είχε τεθεί εξ αρχής. Αυτό εννοώ, αυτή είναι η ερώτησή μου δηλαδή.
Κοίταξε, Πέτρο, ούτως ή άλλως έτσι όπως έχει εξελιχθεί πλέον το πρωτάθλημα, η πρώτη εξάδα νομίζω με την εικόνα που παρουσιάζει η Όφη είναι όνειρο απατηλό. Αυτό που θέλουν να προλάβουν τώρα στον Όφη είναι να μην μπλέξει η ομάδα σε περιπέτειες, διότι το έργο αυτό το έχουν ξαναζήσει πριν από δύο χρόνια, έτσι.
Ναι, ναι, βέβαια, εννοείται.
Και αυτό ακριβώς θέλουν να προλάβουν στον Όφη. Το πώς τώρα θα το δούμε. Mm-hmm. Θα το δούμε. Είναι μια δύσκολη περίοδο στην κριτική ομάδα. Όφη, ο οποίος σε αυτούς τους 9 αγώνες, εκτός το πρωτάθλημα και ένα παιχνίδι στο κύπελο, έχει μόλις μία νίκη, 2 ισοπαλίες και 6 ήττες. Και μάλιστα με εμφανίσεις κατώτερο των προσδοκίων, έτσι.
Και 5 και ήττες. Βάζεις μέσα και της Κηφισιάς εσύ, σωστά, σωστά.
Ναι, ναι. 8 και 1 στο κύπελο 9. Mm. Στο πρωτάθλημα έχει 5 ήττες, 2 ισοπαλίες και μία νίκη. Ναι. Είναι μια ομάδα αυτή τη στιγμή χωρίς αγωνιστική ταυτότητα. Έχει μια από τις χειρότερες άμυνες του πρωταθλήματος, τη δεύτερη χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος και μια από τις χειρότερες επιθέσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να πιάσεις από κάπου τον Όφη και να πεις ότι είναι καλό στην άμυνα, θα χτίσουμε στην άμυνα ή είναι καλό στην επίθεση, θα χτίσουμε στην επίθεση. Είναι μια ομάδα που χρειάζεται μάζεμα γενικώς. Μια ομάδα χωρίς αρχή, μέση και τέλος.
Σε αυτό θα συμφωνήσω.
Όσο σκληρό είναι και αν είναι αυτό που λέμε.
Ναι, ναι. Ο Καραβέλλας και ο Γράμμος είναι συνεργάτες στην Ιόπια, σωστά?
Σωστά, σωστά.
Το οποίο αυτό δεν σημαίνει ότι θα, εν πάση περιπτώσει, θα συνεχίσουν και μετά. Απλώς θα κάτσουν μάλλον για αυτό το παιχνίδι ή δεν ξέρει κανένας.
Πολύ, πολύ σωστά το λες, Πέτρο, διότι είναι ηλίου φαϊνότερον ότι αν έλθει κάποιος άλλος προπονητής θα έχει το δικό του προπονητικό team. Mm. Μπορεί να κρατήσει κάποιος εξ αυτών, μπορεί να μην κρατήσει και κανένα. Μπορεί να φέρει το δικό του και να φύγουν αυτοί. Είναι δεδομένο αυτό.
Ναι. Και επειδή έστω και, πώς να σου πω, έστω και πρώιμα και νωρίς και τα λοιπά, αναφέρεται καμιά φορά, εσύ τώρα θα ταξίζεις λίγο καλύτερα από εμάς, όνομα αντικαταστάτη, έχουμε τίποτα? Γιατί θα έχει ενδιαφέρον.
Αυτή τη στιγμή όχι.
Όχι. Έτσι, έστω έτσι λέω, ξέρεις, τα κουφά αν ακούστηκε κάτι.
Κοίταξε, κατά καιρούς έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Ενδεχομένως ο προπονητής να είναι και ξένος, έτσι.
Mm, ναι, ναι.
Που ίσως να έχει και κάποια σχέση με την ελληνική πραγματικότητα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.
Κάποιον έχει στο μυαλό σου τώρα, εσύ, και δεν το λες. Δηλαδή ξένος με ελληνική πραγματικότητα.
Δεν αποκλείεται βέβαια. Τώρα πρέπει να έρθει κάποιος προπονητής. Δεν έχω κάποιος στο μυαλό μου, αλλά βάζω κοντά στο νου και γνώση. Τώρα να έρθει κάποιος ξένος στην κατάσταση που είναι η ομάδα, είναι επίσης ένα μεγάλο ρίσκο, έτσι. Mm. Δεν ξέρει το πρωτάθλημα, δεν ξέρει τους παίκτες, δεν ξέρει τους αντιπάλους. Τώρα τι να σου πω, Πέτρο, είναι ρευστά τα πράγματα.
Okay. Πάντως, εδώ θα είμαστε. Οτιδήποτε προκύψει, Γιώργα μου.
Βεβαίως.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Να πούμε ότι, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα έγινε μια μικροσυνάντηση, χθες να το πω έτσι, και σήμερα από ό,τι φαίνεται υπάρχει ακόμη μία με τον εκτελεστικό διευθυντή του ΟΦΗ, τον Μινάλη Σάνδρου. Ώστε από ό,τι φαίνεται εκεί, εντάξει, ο Γιώργος άφησε ένα μικρό παραθυράκι. Από ό,τι φαίνεται εκεί θα μπει το νερό στα βλάκια που λέμε και θα ολοκληρωθεί στην πραγματικότητα η συνεργασία του Νιόπλια με τον Όφη. Εντάξει, εγώ είμαι πιο πολύ αυτό που λέει ο Ανδρέας εδώ και έχει στείλει ένα mail που είναι πολύ to the point. Λέει: καλημέρα Πέτρο, αυτό που γίνεται στον Όφη είναι η εικόνα όλη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ενώ δεν φταίει πουθενά ο Νιόπλιας, εντάξει, εδώ μόνο διαφωνώ λίγο, στο πουθενά έτσι. Και έχει λέει μόνο ένα μήνα στην ουσία, έχει την ομάδα στα χέρια του, θα τον διώξουν γιατί απλά είναι εύκολη λύση. Αυτό γίνεται σε όλες τις ελληνικές ομάδες, δεν χτυπάνε το πρόβλημα στη ρίζα, απλά κλαδεύουν τις φούντες, λέει ο φίλος Ανδρέας από τη Λάρισα. Κάπου εδώ είμαι και εγώ, κάπου εδώ θα συμφωνήσω δηλαδή. Εντάξει, το δεν φταίει πουθενά δεν γίνεται να μην φταίει όμως έτσι. Η εικόνα, η αγωνιστική του Όφη είναι δραματική. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι πήρε μερικές ανάσες επειδή έφερε την ισοπαλία στο φινάλε με τον ΠΑΟΚ. Πήρε μερικές ανάσες επειδή δεν έχασε τελικά στα Γιάννενα και πήρε το βαθμό της ισοπαλίας. Επειδή προηγήθηκε, αν θέλετε, με τον Ολυμπιακό και έκανε ένα καλό πρώτο ημίχρονο, αλλά τελικά έχασε. Ήταν στην Τρίπολη, το συζητάμε. Δηλαδή, ο Αστέρας, σκεφτείτε ότι και αυτό δεν τα πηγαίνει πολύ καλά. Έχει μόνο μία νίκη και αυτή είναι σε βάρος του Όφη. Γενικά τα αποτελέσματα δεν είναι καθόλου καλά. Και όταν ο αποκλεισμός στο κύπελο έρχεται από μία ομάδα η οποία είναι και σε μικρότερη κατηγορία, η οποία δίνει το πρώτο της επίσημο παιχνίδι, όλο αυτό, όσο να πεις, δυσχεραίνει και βαραίνει λίγο παραπάνω το κλίμα. Αλλά και εγώ, Ανδρέα και φίλες και φίλοι, με αυτό το πράγμα ξεκίνησα. Έτσι. Θεωρούσα δηλαδή ότι υπήρχαν πάρα πολλά ελαφρυντικά στο Νιόπλια για τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η σεζόν φέτος. Όταν τίθεται ένας στόχος πολύ συγκεκριμένος, λέει πέρσι μπήκαμε στην εξάδα, αλλά βγήκαμε λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία του play-off, θυμάστε. Φέτος όμως θέλουμε να πάμε και να την καπαρώσουμε οριστικά και μετά κλειτά τη συγκεκριμένη θέση, ενισχύσει και ανάλογα την ομάδα. Έτσι, εγώ είδα ότι έφευγαν παίχτες από τον Όφη, τραυματίζονταν απανωτά παίχτες από τον Όφη. Όλα αυτά δεν μπορεί να είναι ευθύνη μόνο ενός προπονητή. Έτσι είναι και της διοίκησης, αυτών που κάνουν τις μεταγραφές, αυτών που εισηγούνται, αυτών που διαπραγματεύονται, αυτών που βάζει τα χρήματα επίσης. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, το άλλο το θέμα είναι. Καλά, εντάξει. Ο Νιόπια, αν φύγει, θα έχει να λέει ότι έφυγε μαζί με τον προπονητή τη Αστον Βίλα. Μαζί με τον Στίβεν Τζέραρτ που φεύγει. Και εκεί, όπως λέγαμε και με τον Λαδόπουλο στο γραφείο, όποιος προπονητής φεύγει από οποιαδήποτε ομάδα, παιδιά. Έτσι, όχι μόνο στο νησί, στην Αγγλία, όπου να είναι. Ο Ποκετίνο κατευθείαν υποψήφιος. Γι' αυτό ψυχραιμία και θα δούμε τι θα γίνει. Να πω ότι τα παιχνίδια που υπάρχουν αυτό το Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο δεύτερο στην πραγματικότητα, είναι, ρε παιδί μου, πάρα πολύ σπουδαία και πολύ σημαντικά. Δηλαδή, ανεξάρτητα από αυτό που συνέβη, που θα συμβεί, που συνέβη, όπως θέλετε πείτε το, με τον Νιόπια τώρα, θα ήταν πάρα πολύ κρίσιμο το όφυλα μία τη Δευτέρα, ούτως ή άλλως. Επίσης έχει έξοδο για την ΑΕΚ που θα πάει να παίξει εκτός Αγίας Σοφιάς κτλ. Όλο αυτό. Επίσης έχει Παναθηναϊκός Άρης. Επίσης έχει τρομερά δύσκολη έξοδο του Ολυμπιακού στο Αγρίνιο με απέναντι στον Πανετολικό. Ο Πανετολικός πληγωμένος. Ο Ολυμπιακός δεν το συζητάμε επίσης. Οπότε όλο αυτό το πράγμα θα φέρει ατρόμητος Βόλος, ας πούμε. Μιλάμε για τις δύο ομάδες που θεωρητικά έχουν κάνει το κάτι παραπάνω από αυτό που περιμέναμε στο ξεκίνημα τουλάχιστον του πρωταθλήματος. Ειδικά η νίκη του Ατρόμητος στην Τρίπολη και με τον τρόπο που ήρθε κιόλας έχει φτιάξει λίγο πολύ την ομάδα. Έχει βελτιώσει πολύ το κλίμα και το αγωνιστικό και όχι μόνο στην ομάδα του Κόλμαν. Τα παιχνίδια λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα τα συζητήσουμε προσεχώς. Αν θέλετε βεβαίως να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας, πολύ ευχαρίστως, το συζητάμε. Τι έλεγα για τον Τζέραρτ. Ναι, έλεγα για τον Τζέραρτ. Ότι έφυγε κι αυτός, ο Ποκετίνο λέει θα πάει, εντάξει, όπως πάει σε όλες τις ομάδες. Αλλά το συζήτηση, παιδιά, στο νησί είναι πολύ συγκεκριμένη. Έτσι, αφορά στον Κριστιάνο Ρονάλντο, τα λέγαμε και χθες με τον Ηλία εδώ πέρα. Τον σήκωσε για ζέστα μαλλί δύο φορές ο Τεν Χαγ. Δεν τον έβαλε, σηκώθηκε, έφυγε από το γήπεδο. Ποιος έχει τώρα δίκιο? Μπορείτε να μπείτε στη διαδικασία να απαντήσετε κι εσείς. Δηλαδή ότι ο Κριστιάνο έχει δίκιο που αντέδρασε έτσι λόγω ασέβειας, ή ο Τεν Χαγ, γιατί σου λέει ρε φίλε, είτε είναι ο Ιλάγκα είτε είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, θα τον σηκώσω για ζέσταμα και άμα μου έρθει να τον βάλω, θα τον βάλω. Έτσι. Θα τραβήξει ακόμα πολύ αυτή η ιστορία. Από ό,τι φαίνεται θα τραβήξει, αλλά μέχρι τον Ιανουάριο. Ή, αν θέλετε, μέχρι τη διακοπή για το Μουντιάλ. Έτσι. Αλλά από ό,τι φαίνεται, αν ήταν δύσκολο το διαζύγιο το καλοκαίρι, που ήθελε ο Κριστιάνο να φύγει να πάει σε ομάδα Champions League, ή επειδή μάλλον το βλέπει όλο αυτό το πράγμα να έρχεται. Δεν ξέρω κατά πόσο επιβαρύνθηκε η συμπεριφορά του το καλοκαίρι που έψαχνε η ομάδα για τώρα. Αν επειδή το βλέπει όλο αυτό το πράγμα να έρχεται, ήθελε δε και καλά να φύγει. Σίγουρα λοιπόν μέχρι τη διακοπή του Μουντιάλ και άρα στη μεταγραφική περίοδο του Γενάρη, θα έχουμε ζητήματα για το αν θα συνεχίσει και σε ποια ομάδα θα πάει κυρίως. Έτσι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Και επειδή το συζητήσαμε και λίγο στο γραφείο, εντάξει, πρώτον είναι ο Ρονάλντο, έτσι. Θα βρει, φαντάζομαι, υποψήφιους πολλούς για να τον πάρουν. Δεν συζητάμε τώρα για Κατάρ και Αραβίες και διάφορα τέτοια. Αυτό είναι άλλο καπέλο, θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά οι νέες πληροφορίες είναι ότι του είπε κιόλας ο προπονητής Έλληνα να μπει σε αλλαγή στο παιχνίδι με την Τότεναμ και αρνήθηκε. Μετά έφυγε κιόλας πριν από τη λήξη του αγώνα. Έφυγε όχι μόνο για τα αποδυτήρια. Από ό,τι φαίνεται δεν είχε σφυρίξει καν ο διαιτητής ακόμα και είχε φύγει τάκα-τάκα κιόλας από το γήπεδο. Η United έβγαλε μια ανακοίνωση που είπε ότι ο Ρονάλντο θα μείνει εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Τζέλσι. Το επόμενο, ότι από εδώ και στο εξής θα κάνει προπόνηση μόνος του. Ο Ρονάλντο προσπάθησε να είναι ενωτικός, να μην, επειδή μου ρίξει περισσότερο λάδι στη φωτιά. Επίσης, επειδή γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και το έχω ακούσει και από διάφορους να λένε ότι έλα μωρέ ο Κριστιάνο είναι κτλ. Παιδιά, θυμίστε μου μια ομάδα στο παρελθόν από τις άπειρες συμμετοχές που έχει κάνει, τα γκολ που έχει βάλει στην εθνική ομάδα, κύπελα, Sporting Λισαβόνα, Juventus, βάλει ό,τι θες, Real κτλ. Που έχει δημιουργήσει πρόβλημα στους συναδέλφους. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο σκηνικό με τον Ρονάλντο και πιθανότατα αν δεν ήταν ο Κριστιάνο και ήταν κάποιος άλλος να μην δίναμε και τόσο μεγάλη βαρύτητα. Συμφωνώ δηλαδή με αυτό που είπε ο ίδιος, ότι είμαι ο ίδιος άνθρωπος και ο ίδιος επαγγελματίας που παίζει ποδόσφαιρο στο υψηλότερο επίπεδο τα τελευταία 20 χρόνια και ο σεβασμός έπαιζε πάντα πολύ σημαντικό ρόλο σε όσες αποφάσεις έχω πάρει. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι ανέκαθεν σεβόταν προπονητές, συμπαίκτες, διοικήσεις κτλ. Βέβαια, επειδή έπαιζε. Συνέχεια. Αυτό ήταν ο Σταρ, αυτό ήταν ο βασικό, αυτό χτυπούσε τα πέναλτι, αυτό χτυπούσε τα φάουλ, τα βάζε, δεν τα βάζε κτλ. Είπε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή απλά νιώθω ότι πρέπει να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά στο Κάρινγκτον, να είμαι υποστηρικτικό προ του συμπαίκτε μου και να είμαι έτοιμο για ό,τι μου ζητηθεί να προσφέρω σε όποιο παιχνίδι μου ζητηθεί. Το να ενδώσω στην πίεση δεν είναι επιλογή. Δεν ήταν ποτέ. Αυτή είναι η Manchester United και πρέπει να προχωρήσουμε ενωμένοι. Σύντομα θα είμαστε ξανά μαζί. Πολύ ενωτικό το μήνυμα του Κριστιάνου. Αλλά το ερώτημα πραγματικά εγώ επιμένω παραμένει. Δηλαδή, ποιος δείχνει τώρα στην πραγματικότητα ασέβεια? Ποιος έχει κάνει λάθος? Το έχει κάνει ο ίδιος ο Κριστιάνο με τη συμπεριφορά του ή το έχει κάνει ο Τεν Χαγ? Σε αυτό, πριν μπείτε σε διαδικασία να απαντήσετε, σκεφτείτε, και αυτό ισχύει όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε επειδή άλλους τους συμπαθούμε και άλλους δεν τους συμπαθούμε. Όλοι οι ποδοσφαιριστές, παιδιά, Και όλοι οι προπονητές, αν θέλετε, δηλαδή, τώρα μιλάμε για ποδοσφαιριστή, δεν είναι ίδιοι, ούτε μπορεί όλοι οι ποδοσφαιριστές να διαχειρίζονται και να αντιμετωπίζονται, αν θέλετε, το ίδιο από όλες τις ομάδες. Από τις ομάδες και από τους προπονητές. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί λοιπόν το ίδιο όπως και να το κάνουμε. Δεν μιλάω αγωνιστικά. Είσαι καλός, δεν θα παίξεις ή δεν είσαι καλός, θα παίξεις. Δεν μιλάω αγωνιστικά. Μιλάω γενικά, ως σχέσεις. Ανθρώπινες, επαγγελματικές, όπως θέλετε πείτε το. Δεν είναι το ίδιο Ελάγκα, ρε παιδί μου, πώς θα το κάνουμε με τον Κριστιανό. Ό,τι για να λέμε τώρα, τι είναι. Και επίσης θα συμφωνήσω με αυτό που είπε και χθες ο Ηλίας. Συμφωνώ. Απλώς θα ήταν προτιμότερο για μένα να είχα βρει και τον τρόπο. Και θα πω έναν τρόπο. Ότι είναι φοβερό κοντζάμ Manchester United να μην μπορεί να λύσει ένα τέτοιο ζήτημα. Εδώ υπάρχει το εξής. Είναι η United από τη μία πλευρά η οποία θέλει να στηρίξει τον προπονητή της, γιατί κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Είναι καλός προπονητής επίσης, το ξέρουν όλοι αυτό, το ξέρουμε όλοι αυτό, ο Ten Hag. Και από την άλλη θέλει να διαχειριστεί το θέμα Ρονάλντο με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κέρδος. Είτε αγωνιστικό, που δεν το βλέπουμε, είτε οικονομικό, αν θέλεις. Δηλαδή, ναι, μεν να του λύσουμε το συμβόλαιο, το ακριβώς συμβόλαιο, αλλά να πάρουμε και το κάτι μας, ρε παιδί μου. Έτσι. Όλα αυτά πριν. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Το πώς θα φύγει, αν θα λύσει, αν θα πρέπει να ρίξει και ο ίδιος το budget του κτλ. Συμφωνώ λοιπόν ότι θα έπρεπε να έχει λυθεί το ζήτημα από τον οργανισμό Manchester United συνολικά. Στο κάτω-κάτω να κάτσει ένα τραπέζι του Ελλάδο. Εμείς έτσι και έτσι αυτό υπολογίζουμε. Εσύ τι λες, αυτό. Δεν μπορεί. Λύστο. Να τελειώνουμε, να βρούμε μια λύση κτλ. Εντάξει. Και ποια είναι η λύση. Εννοείται, παιδιά, ότι ο Κριστιάνο θα έπρεπε να έχει φύγει από το καλοκαίρι. Θα έπρεπε και ο ίδιος λίγο να περιορίσει το budget του. Να βρει μια ομάδα η οποία θα τον ήθελε. Ας μην ήταν Champions League. Δηλαδή, όπως παίζει τώρα σε ομάδα Europa League, θα μπορούσε να πάει κάπου και να φύγει μετά, όπως θα πρέπει να φύγει τώρα, για να ξαναψάξει η ομάδα Champions League ο Cristiano Ronaldo, για να συνεχίσει τα ρεκόρ του, να παίζει στην κορυφή, αντισυλλογική διοργάνωση κλπ. Κλπ. Έτσι. Αυτό. Δεν είμαι ακόμα της λογικής ότι ο Ronaldo βλέπει αυτή την ώρα που μιλάμε μόνο τους αριθμούς του, μόνο τα ρεκόρ του, μόνο του να αυξήσει όσο περισσότερο μπορεί τη διαφορά από το Messi, το Lewandowski και τους υπόλοιπους χώρες, τον Benzema στο Champions League κτλ. Έτσι. Από την πλευρά Ολλανδού προπονητή, θα ήταν πιο σωστό να τον αφήσει να φύγει. Από πλευρά διοίκηση, θα ήταν πιο σωστό να περιοριστούν ενδεχομένω οι απαιτήσει τη United. Από πλευρά Ρονάλντο, θα ήταν πιο σωστό να ρίξει και αυτό αυτά που ζητάει. Τον καταλαβαίνω ότι. Πώ να σου πω. Ότι δεν θέλει ρε παιδί μου να πει ότι φεύγω και πηγαίνω σε μια ομάδα με λιγότερα χρήματα, γιατί αυτό θα δείξει σιγά σιγά ότι η καριέρα του αρχίζει να αυθύνει. Να χάνεται. Σου λέω, ο Ρονάλντο τον πήραμε τζάμπα. Ξέρω, πιο φθηνά από ό,τι έπαιρνε, ξέρω εγώ, στη Manchester United. Αυτό δείχνει, παιδιά, ότι όντως είσαι 38. Σιγά-σιγά. Γιατί ομάδες που κάλυπταν τα οικονομικά του θέλω, εννοείται ότι υπήρχαν, έτσι. Αυτή η πρόταση από τα Εμιράτα που είχε έρθει ήταν συγκλονιστική. Πέραν. Δεν το χωρούσε το ανθρώπινο το μυαλό, ρε παιδί μου. Τόσο πολύ. Έτσι. Τώρα τι θα γίνει, θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις και οι δύο φταίνε. Απλώς δεν μπορώ να καταλήξω ακόμα μέσα μου αν κάποιοι φταίνε, αν κάποιος από τους δύο φταίει πολύ ή αν κάποιος φταίει λίγο. Να ο πλαγικός ήταν τα μηνύματα, έτσι. Κριστιάνο Ρονάλντο για Ολυμπιακό, εντάξει πάνω. Οκ, okay. Κατανοητό και γελάει κιόλας. Εννοείται ο προπονητής φταίει, λέει ένας φίλος. Ο Ρονάλντο καταλαβαίνει το τέλος του και δεν μπορεί ούτε να το δεχτεί λόγω του εγωισμού του, ούτε να το διαχειριστεί λόγω του ρηχού χαρακτήρα του. Άρα. Δεν ξέρω αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αν μπορεί μάλλον ένας ποδοσφαιριστής με την, αν θέλεις, προσωπικότητα και την καριέρα που έχει κάνει ο Ρονάλντο μέχρι στιγμής να θεωρούμε ότι έχει ρηχό χαρακτήρα. Ένας άλλος λέει: διώχτε τον όσο πιο γρήγορα γίνεται να ηρεμήσει η ομάδα. Δεν βλέπω καμιά ομάδα εγώ να μην είναι ήρεμη. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι κανένα δυο, όχι κανένα δυο, κάμποσες γκέλες που είχε κάνει ειδικά στο ξεκίνημα United αγωνιστικές ενώ ότι οφείλονταν στον Κριστιάνο. Ίσα-ίσα από τότε δεν έπαιζε κιόλας. Λέω εγώ. Άρα διώχτε τον όσο πιο γρήγορα γίνεται να ηρεμήσει η ομάδα, γιατί να μην έχει ηρεμή η ομάδα. Στο κάτω-κάτω έχει ένα θέμα ένας προπονητής με ένα παίκτη, η ομάδα γιατί να μην είναι ήρεμη. Δεν καταλαβαίνω. Έτσι. Αλλά η λύση είναι αυτή. Το να φύγει είναι η λύση, δεν το συζητάω. Ο Δημήτρης λέει ότι εγώ πιστεύω ότι μάλλον στα 38 του πλέον πρέπει να πάει σπίτι του και να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο από κάποιο άλλο πόστο. Δεν έχει να δώσει κάτι άλλο. Ότι ήταν να, φαντάζομαι θες γράφεις ότι ήταν να δώσει το έδωσε. Εντάξει, εγώ σε αυτό δεν συμφωνώ. Όταν ακούς τον Ρονάλντο πέρσι ή πρόπερσι, στα 36 του εν πάση περιπτώσει, αν θυμάμαι καλά, να λέει ότι έχω ακόμα μόνο 4-5 χρόνια σε υψηλό επίπεδο και θέλω να απολαύσω το ποδόσφαιρο και τι είχε πει και δεν θυμάμαι, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει καμία διάθεση να το παρατήσει. Επίσης, λέγοντας ότι έχω ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο 4-5 χρόνια μόνο, σημαίνει ότι όταν περάσουν αυτά τα 4-5 χρόνια για υψηλό επίπεδο, τότε ενδεχομένως να ασχοληθεί με τις ΗΠΑ, με το Κατάρ και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, με την Αραβία και διάφορα τέτοια. Αυτός, παιδιά, είναι διατεθειμένος να παίζει μέχρι τα 45, από ό,τι φαίνεται. Γι' αυτό και κάνει τη σχετική αποθεραπεία του, τις ανάλογες προπονήσεις, διατροφές και δεν ξέρω εγώ τι. Και βλέπετε ότι τουλάχιστον παρακαταθήκες που έχουν αφήσει, όχι ο Τζόρνταν εννοείται, αλλά το Last Dance κυρίως, πολλοί αθλητές, σας το λέω και σας το υπογράφω, επηρεάστηκαν πάρα πολύ από το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, βλέποντας το mentality, τον τρόπο που δούλευε ο Τζόρνταν κτλ. Από τον Μπράιαντ, εννοείται, τον Κόμπε, πάρα πολύ, δεν το συζητάμε. Ο Γιάννης το κάνει, ο Ρονάλντο το κάνει. Όλοι αυτοί λοιπόν αφήνουν την εξής παρακαταθήκη. Λένε λοιπόν, ο Χάλαντ το κάνει που είναι νέος. Ο Λεβαντόφσκι το κάνει που είναι και αυτός, δεν ξέρω, μπορώ να πω είναι στο φινάλε της καριέρας του. Δεν είναι, είδα τι έκανε πάλι χθες. Δηλαδή, έχουν μπει πια οι αθλητές σε μια διαδικασία και λένε, δεν έχει σημασία αν είμαι 34-35. Θα προσπαθήσω να προσέχω τον εαυτό μου, το σώμα μου κτλ. Βλέπετε, δεν βγάζουν τραυματισμούς πια οι παίχτες, παιδιά. Αυτοί, οι πολύ σπουδαίοι, πολύ μεγάλοι. Αυτοί που δεν είναι τόσο τεμπέληδες, τέλος πάντων. Μπαίνουν στη διαδικασία να φροντίζουν τόσο πολύ το σώμα του, τον οργανισμό του κτλ. Για να μην, ξέρεις, να είναι πιο cool, ρε παιδί μου. Πιο καλή, πιο άνετη. Να επιστρέφουν γρήγορα από τραυματισμούς μικρούς, από παιχνίδια, κάνουν σωστές αποθεραπείες και διάφορα τέτοια. Τουλάχιστον αυτό το έχουν αφήσει όλοι παρακαταθήκη. Είναι δεδομένο. Ο Γιώργος λέει κάτι σχετικό με νιόπλια. Να διώξει το λέει τον Νιόπλια και το Φεβράριο που θα είναι τελευταίο όφη, θα τον φέρουν για να του σώσει. Καλά, δεν νομίζω τώρα. Εντάξει, θεωρώ ότι αν και ποτέ μιλες ποτέ στο ποδόσφαιρο, ότι πιθανότατα αυτή θα είναι η τελευταία θητεία του Νίκου στον πάγκο του όφη. Αν και, και η προηγούμενη, όταν είχε γίνει, πάλι τελευταία θεωρήθηκε. Εντάξει, για τον Νιόπλια καλό θα είναι. Δηλαδή, εκεί που είχε καιρό να δουλέψει, πήγε στην ομάδα τη καρδιά του, έτσι, που τον ανέδειξε του, σε εισαγωγικά του τόπου του, γιατί από την Κοζάνη είναι ο άνθρωπο, και ξαναμπήκε στο προσκήνιο. Αύριο μεθαύριο μπορεί να βρει μια ακόμα ομάδα να πάει να δουλέψει. Δεν έχει πάει και έτσι. Καλός προπονητής είναι, δεν έχει πάει και σε λίγες. Καλή δουλειά έκανε στον Όφη, ειδικά την περσινή χρονιά. Δεν νομίζω όμως ότι θα επιστρέψει. Καλό Σαββατοκύριακο στο φίλο τον Παναγιώτη από την Αρχαία Μεσίνη, να είσαι καλά. Επειδή είναι ο Ρονάλντο και επειδή είναι η United, δεν ξέρουμε τι είπαν το καλοκαίρι. Έπρεπε να μιλήσουν, να τα βρουν και όποιο δεν τα τηρεί, αυτό φταίει, Γιώργος Αμοργός. Πάρα πολύ σωστά, φίλε. Δεν έχει άδικο καθόλου. Αυτή η πιθανότητα δεν μιλήσανε καν. Μιλούσαν δι' αντιπροσώπων που λένε. Σωστά. Να κάτσαν και να πάνε μια κουβέντα έτσι στο φτερό που λέμε, στο ποδάρι. Δεν γίνεται. Εδώ σε καλό. Είναι μέσα ο προπονητής, ο παίκτης. Ας έχει και το μάνατζερ του, δεν ξέρω εγώ τι. Και είναι για αυτός που παίρνει τις αποφάσεις στην ομάδα κτλ. Εντάξει. Κάνει τεχνικό διευθυντή, πώς τη λένε τώρα αυτοί οι διευθυντές κτλ. Και καταλήγει κάπου. Ο φίλος του 850 κάνει μια σύγκριση φοβερή. Ο Ρονάλντο περνάει, λέει, όπως ο Μπερμπάτοφ στον ΠΑΟΚ, που ο Τούντορ έβαζε τον Κλάους βασικό και τον Μπεκταρά τον πέθανε στον πάγκο που ήταν καλός και όχι σαν το πτώμα τον Γκαγκάβα. Έχεις βάλει 3-4 παίχτες μέσα, αλλά ο Μπερμπάτοφ, παιδιά, όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, βλέπετε ότι δεν. Και εν πάση περιπτώσει, μη συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Και εγώ πέτω 47, μου νομίζω ότι μπορώ να κάνω όπως έκανα στα 20, αλλά μετά την πρώτη φορά πέφτω τα ανάσκελα και κοιμάμαι. Εντάξει. Άλλο 47, όμως άλλο 38. Και άλλο. 38 Κριστιάνο Ρονάλντο, άλλο 47 εσύ. Όπως και να είσαι, σαν τον Ρονάλντο δεν θα είσαι. Η αλήθεια είναι. Ναι, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα, αφού τσακώνονται πάλι. Τι να σας πω τώρα. Παιδιά, εγώ το είπα χθες το βράδυ στο Βαχάκι και πραγματικά το επαναλαμβάνω. Είναι το λεγόμενο κυβερνητικό ρεπορτάζ που λέγαμε, τα θεσμικά ζητήματα, ΕΠΟ, Super League, ΕΠΑΕ παλιά. Είδα τον Μπάμπη του Παπάζογλου τώρα πέρασε. Τα ξέρει. Πώς να σου πω. Ειδικά από ένα σημείο και μετά, έτσι όπως έχει πάει τώρα το πράγμα και όλες με τσαπανωτές ανακοινώσεις που τσακώνονται, που καυγαδίζουν, με ανακοινώσεις μεγάλες που λένε ουσιαστικά τα ίδια και τα ίδια και τέτοια, δεν οδηγούν πουθενά. Δηλαδή, το είπα στο Γιώργο Μπαχάκη χθες, θεωρώ ότι όποτε συζητάμε τέτοια πράγματα πέφτει η ακροματικότητά μας. Πώς να σου πω. Είναι αντιεμπορικά, είναι αντί. Χθες βγήκαν δύο ανακοινώσεις από την πλευρά της Super League. Μία υπέγραφη κυρία Κοξένογλου, μία Βαγγέλης Μαρνάκης, ανακοινώσεις από την ΕΠΟ, ρεπορτάζ, ειδήσεις, διαρροές κτλ. Το μόνο καλό, παιδιά, που θα κρατήσω, ανεξάρτητα από τι θα γίνει με το Μητρό, ανεξάρτητα από τη δεκαήμερη παράταση που πήρε η ΕΠΟ κτλ., είναι ότι θα ξεκινήσουν τα αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Θα γίνουν παιχνίδια δηλαδή. Ο κόσμος θα παίξει ποδόσφαιρο. Αυτό που θέλαν όλοι. Και που λίγο πολύ το περιμέναμε, είναι η αλήθεια, αλλά τελικά τα παιχνίδια θα διεξαχθούν κανονικά. Αν μπορεί να προκύψει ένα πράγμα από την όλη ιστορία, είναι ότι όλο αυτό το περιβόητο Super League που είχε φτιαχτεί κάποτε, που άρχισε μετά να φθείρεται όταν συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής του αρχιδιετή μόνο οι τέσσερις μεγάλοι και όχι οι άλλοι. Λες και οι άλλοι είναι του πεταματού. Λες και οι άλλοι δεν αδικούνται από τις διαιτησίες. Λες και οι άλλοι δεν έχουν κακές διαιτησίες. Όταν αποφασίσαμε να βάζουμε ξένους μόνο στα ντέρμπι, πάλι λες και οι μικροί, λεγόμενοι μικροί, έτσι. Μια χαρά ιστορικές ομάδες είναι όλες. Δεν έχουν λόγο, ας πούμε, ή αυτοί δεν αδικούνται από τους Έλληνες κακούς διαιτητές που λέτε εσείς μεγάλοι. Όταν, εν πάση περιπτώσει, άρχισαμε να διαπραγματευόμαστε η κάθε ομάδα ξεχωριστά τα τηλεοπτικά μας δικαιώματα και να μην έχουμε κεντρική διαχείριση. Όταν, εν πάση περιπτώσει, διαφωνούμε με το παραμικρό και αυτό γιατί είναι αναλόγως στο τι πιστεύουμε και ποιον συμπαθούμε και ποιον διαφωνούμε, όλο αυτό το πράγμα πηγαίνει σιγά σιγά, στράφει το έννοια Super League, η έννοια Super League. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω αν θα έχουμε και άλλες εξελίξεις εκεί. Αν θα φύγει ο συνεταιρισμός που έχουμε μάθει να λέμε, που είναι εδώ και κάμποσα χρόνια και στην πραγματικότητα έχει, πώς να το πω, δεν θα αποβελτιώσει το ποδόσφαιρο, αλλά το έχει εξυγχρονίσει λίγο. Εντάξει, έχουν πάει καινούργια μυαλά, καινούργιοι άνθρωποι, το σκεφτήκαν να κάνουν κάποια πράγματα πολύ συγκεκριμένα, αυξήθηκαν τα τηλεοπτικά για τις ομάδες, έτσι. Μια χαρά, κάποια πράγματα. Αλλά τα υπόλοιπα παιδιά το τραβάνε, το πάνε πίσω. Δεν θέλουν, ρε παιδί μου, να μιλήσουν. Θέλουν να μιλάνε μόνο από ανακοινώσεις, μόνο με τσαμπουκάδες, μόνο με φασαρίες, μόνο. Αυτή είναι η δουλειά τους. Όλοι είναι αυτό το πράγμα κάνουν. Και πραγματικά εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος δεν έχει ενδιαφέρον πια, έτσι, για αυτό το πράγμα. Δεν τον απασχολεί τι θα γίνει και πώς και τι. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να βλέπει το ποδόσφαιρο με όποιο αυτό γίνεται. Και μετά να μπαίνει σε διαδικασία να συζητάει και για τις φάσεις και για τα πέναλτι και για τα υπόλοιπα. Τι να κάνουμε τώρα. Εκτός από το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον ΟΚ που ασχοληθήκαμε λίγο παραπάνω λόγω της διαφαινόμενης απομάκρυνσης του Νιόπια από τον πάγκο, είχαμε και άλλα ματσάκια χθες, έτσι. Άγιος Νικόλαος, Αλμυρός, 2-0. Έτσι. Προκρίθηκε ο Άγιος Νικόλαος. Μπράβο, στους 16 παρακαλώ. Ιωνικός Ιωνίας Απόλλων Παραλιμνίου 0-4. Έτσι. Έγινε και αυτό. Και Πανελευθυνιακός Απόλλων Πόντου, ο παλιός καλός Απόλλωνας Καλαμαριάς 1-3. Και το ΑΕΚ Παζιάννα που τελείωσε 2-0, πάλι η Σοφιά. Είδα και ένα καρεκλάκι χθες. Τι έγινε, ρε παιδιά? Σε κανένα δύο φίλους μου απευθύνομαι. Δεν μπορεί να πάμε, βγαίνουν τα εισιτήρια και φεύγουν αμέσως. Πώς θα βρούμε, πώς θα κάνουμε. Να, γιατί δεν πήγες θες. Μια χαρά ματσάκι, ωραίο, δεν κατάλαβα. Κύπελο, ωραίο. Κλίμα, Αγία Σοφιά. Το γήπεδο, θέλω να πάω να δεις. Γιατί δεν πήγες χθες. Και τώρα προκριθήκαμε λοιπόν 16 ομάδες στην επόμενη φάση του κυπέλου. 16 ομάδες. Θα γίνει κλήρωση προσεχώς, θα δούμε πότε. Υπάρχουν και κάποιες ομάδες οι οποίες είναι, ρε παιδί μου, μικρότερης κατηγορίας, έτσι. Συζητάμε μόνο για τις ομάδες από Super League 2, αλλά να, έχει και Απόλλωνα Παραλιμνίου, έχει και Άγιο Νικόλαο, έχει και διάφορες ομάδες, εν πάση περιπτώσει, οι οποίες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερους. Δεν ξέρω πια από όλα τα παιχνίδια τα οποία διεξήχθηκαν είναι η μεγαλύτερη έκπληξη. Δεν ξέρω αν το Κηφισιά Όφη, νομίζω δεν είναι, ή αν είναι το Καλαμάτα Πανετολικός, που μάλλον είναι. Έτσι, με δεδομένο ότι τα παιχνίδια έγιναν στις έδρες των μικρότερων ομάδων στις κατηγορίες. Με δεδομένο ότι η Όφη δεν είναι πάρα πολύ καλά, με δεδομένο ότι ο Πανετολικός έχει δείξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα και ότι προηγήθηκε, μάλλον αυτή. Έτσι. Δεν και το παιχνίδι πήγε και στα πέναλτι. Παράταση. Πέναλτι θα μπορούσε να το διεκδικήσει λίγο παραπάνω, αλλά ήταν μεγάλη γκέλα και ο Πανετολικός, για παράδειγμα, έχει πολλά χρόνια να κάνει κάτι καλό στο κύπελο. Δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάτι, αλλά νομίζω έχει πάρα πολλά χρόνια να πει. Δηλαδή μοιάζει, όχι επίτηδες προφανώς, με παρατημένη διοργάνωση, έτσι. Τέλος πάντων, θα γίνει και κλήρωση προσεχώς για να μάθουμε τα ζευγάρια. Σιγά σιγά να μπούμε στα πιο. Πώς να το πω εδώ. Πώς να πάνε, ρε Πέτρο, λέει, μα έχει το εισιτήριο 150 ευρώ για παιχνίδι κυπέλλου μες εβδομάδα. Μια οικογένεια θέλει 600 ευρώ για να πάει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ήταν 150 ευρώ τώρα. Εγώ έβλεπα κάποιες τέσσερις παιδί μου που ήταν κενές. Δεν νομίζω τώρα ότι όλα τα εισιτήρια έχουν 150 ευρώ σε ένα μάτς κυπέλλου. Κάτι θα είδες τώρα εσύ για να το λες, έτσι. Προφανώς. Γεια σου, Τάκαρε. Αν έστειλε στην ΕΦΤΟ χθεσινό πέναλτι της ΑΕΚ ο Μπαλτάκος, πονάς, όχι, καλημέρα, γεια σου, Τάκαρε. Γιατί να το στείλει, αφού ήταν πέναλτι. Το έκανε ελληνορωμαϊκή. Μέσα ήταν στην περιοχή, έτσι. Άρα δεν νομίζω, Τάκαρε μου, να έχουμε τέτοια ζητήματα. Και είτε το θέτε είτε δεν το θέτε, θα πούμε και για Γιάννη τι να κάνουμε. 98 τελείωσε μόνο, έτσι. Στην έδρα των Φιλαδέλφια 76ers. Κερδίσαμε εμείς η Bucks 90-88. Εντάξει, ο Γιάννης σάρωσε, εννοείται, το συζητάμε. Έπαιξε 36 λεπτά. Έβαλε 21. 13 rebound πήρε. 8 assist, παραλίγο triple-double. Είχε τρεις τάπες, είχε και ένα κλέψιμο. Τι θέλετε άλλο. Πολύ καθοριστικός ήταν ο Wesley Matthews. Έβαλε ένα τρίποντο λίγο πριν το φινάλε. Αλλά ήταν πολύ καλός και ο Harden. Δηλαδή, αν εμείς λέμε ότι ο Γιάννης έβαλε σχεδόν κάτι παραπάνω, μάλλον. Πόσο είναι τώρα, παιδί μου, κοντά στο 1/4 των πόντων της ομάδας του. Ο άλλος έβαλε 31, ο Harden δηλαδή, από τους 88. 8 rebound, 9 assist. Εντάξει, μόνος του στην πραγματικότητα. Πάρα πολύ καλός. Αλλά κερδίσαμε εμείς, εντάξει. Ντερμπάκιον κτλ. Γίγαντας Μπρουκ Λόπεζ έβαλε την πολύ, την κρίσιμη μία από τους 6 πόντους. Και ο Embiid, παιδιά, έπαιξε 36 λεπτά, αλλά έβαλε 6 ποντάκια μόνο. Γι' αυτό και χάσανε κιόλας, έτσι. Πήρε και 12 rebound, αλλά 6 ποντάκια μόνο. Οπότε, λογικό. Καλό ξεκίνημα για τον Γιάννη. Κάποια στιγμή χθες στον Μπαρτσελόνα Βιγιαρεάλ χάζευα λίγο το παιχνιδάκι. Προσπαθούσαν, ρε παιδί μου, να σπάσουν την καλή άμυνα που είχε φτιάξει ο Έμερι και πραγματικά είχε, όταν λέμε έναν παίχτη να φεύγει στην κόντρα, έναν παίχτη. Δηλαδή, ο Ντζούμα ή ο Τζάκσον θα βγαίνανε στην αντεπίθεση, μπα και βάλουν γκολ στην κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Και χάσανε και κανένα δυο, έτσι, η αλήθεια να λέγεται. Προσπαθούσαν να σπάσουν την άμυνα τέλος πάντων της Βιγιαρεάλ, οι Μπαρτσελονέοι. Προσπαθούσαν σέντρα από εδώ, Φατίσιο από εκεί, κόντρα από εδώ, τίποτα. Ο Ανσού Φάτι, έτσι αυτό. Κάποια στιγμή γίνεται μια σέντρα από τα αριστερά. Μέσα στη μεγάλη περιοχή γίνεται μια έτσι αναμπουμπουλίτσα. Γυρίζει ο Λεβαντόφσκι, κάνει ένα πίβο, το σουτ. Γκολ. 1-0 στο 31. Στο 35 κάποια στιγμή παίρνει την μπάλα από αριστερά σε μια, στο πω, μίνι αντεπίθεση, γιατί δεν ήταν ακριβώς κόντρα. Παίρνει την μπάλα από αριστερά, κάνει δύο βήματα, λίγο μέσα στην περιοχή. Σουτάρει απέναντι, γκολ. 2-0, 35, καθάριστο ματσάκιον. Τάκα, τάκα, το καθάριστο παιχνίδι ο Λεβαντόφσκι, ο οποίος είναι εντάξει έτσι. Σαρώνει ακόμη και τώρα και δεν καταλαβαίνει κτλ. Είναι εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Σκεφτείτε ότι μετά από πόσες τώρα αγωνιστικές είναι στην La Liga, 10, αν δεν κάνω λάθος, είναι πρώτο σκόρερ με 11. Έχει δώσει και 3-4 assist. Δεν το συζητάμε. Τα βάζει στο Champions League, τα βάζει από εδώ, τα βάζει από εκεί. Και ο δεύτερο σκόρερ, ένα Ιγκλέσιας εκεί, ποιο είναι, έχει 7. Έχει ήδη 11 τέρματα, παρακαλώ. Γεννημένος στις 21 Αυγούστου το 88, ελπίζω να μην κάνω λάθος, το 88 είναι σίγουρα, έτσι, 34 και βάλε και συνεχίζει. Σας το έλεγα πριν, για τον τρόπο που αντιμετωπίζει. Εντάξει, μιλάμε τώρα για ποδοσφαιριστή, ο οποίος τα τελευταία, ξέρω εγώ, 10 χρόνια έχει 30 γκολ κάθε χρόνο σίγουρα. Σίγουρα, δεν το συζητάμε. Δηλαδή στην Μπαρτσελόνα φέτος έχει βάλει ήδη 5 γκολ στο Champions League. Εντάξει, με την Πιλζέν. 13 με την Bayern πέρσι, άλλη μια χρονιά είχε βάλει 15, 10 με την Dortmund, διψήφιο στο Champions League μόνο. Έτσι. Για να καταλάβετε ότι δεν είμαστε μόνο, ρε παιδί μου, στον αστερισμό του Ρονάλντο, του Μέση, που φεύγουν, του Χάλαντ, του Εμπαπέ. Είναι και ένας Λεβαντόφσκι, είναι και ένας Μπενζεμά εκεί, ο Φουκαράς, που το παλεύει κι αυτός, έτσι. Είναι μια χαρά. Έχουμε πραγματάκια να βλέπουμε. 5 έχει βάλει ο Μπενζεμά. Τι να κάνω τώρα. Δεν έχει βάλει πολλά. Θα δούμε τι γίνει. Θα βάλουμε πιο μετά. Με τον αέρα της χρυσής μπάλας, δηλαδή. Ο Σπόραρ όχι μόνο θα παίξει από ό,τι φαίνεται με τον Άρη, δείχνει να είναι καλά το παιδί κτλ. Δηλαδή, ανεξάρτητα από την κατάσταση του Ιωαννίδη, όχι απλά δηλαδή, θα παίξει ο Σπόρα από ό,τι φαίνεται. Μάλιστα υπάρχει περίπτωση για πρώτη φορά να δούμε 4 από τους 5 ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν τη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού από τον Παναθηναϊκό και ξέρεις, όλοι ενθουσιάστηκαν ιδιαίτερα. Μιλάω για ένα στον Βέρμπιτς, ο οποίος ακόμα αλλαγή μπαίνει το παιδί. Δηλαδή να παίξει και ο Σπόρα και ο Αϊτόρ με τον Παλάσιος αλλά και ο Μπερνάρ. Όλοι αυτοί να παίξουν από την αρχή θα είναι πρώτη φορά που θα γίνει αυτό το πράγμα, έτσι. Μάλιστα ο Μπερνάρ έρχεται από την πολύ καλή παρουσία στο παιχνίδι με τη Λαμία. Ας πούμε ότι είχε 2 assist, έτσι. Η πρώτη είναι δεδομένη, η δεύτερη είναι από δικό του corner, με τη δεύτερη ο Σάντζεθ το έβαλε, εν πάση περιπτώσει, αλλά έχει πολύ καλή παρουσία και να δούμε αν θα παίξουν όλοι πια. Και Σπόρα, ο Μπερνάρ φαντάζομαι πίσω του, Αϊτόρ Παλάσιος στις άκρες, να βάλει τον Ρούμπεν Πέρεθ και ακόμη έναν. Έτσι. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι αυτή η μία αλλαγή που έτσι λέγεται ότι θα κάνει ο Παναθηναϊκός για τον ντέρμπι με τον Άρη. Αφού θα παίξει ο Τσέριν, έτσι, ο Κουρμπέλης δεν θα παίξει. Άρα μιλάμε για Ρούμπεν Πέρεθ, Τσέριν, Μπερνάρ μπροστά του, Σαϊτρό Παλάσιο στα άκρα και Σπόραρ στην κορυφή της επίθεσης. Μιας και λέμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι, έτσι, αν παίξουν, παιδιά, θα δούμε. Απλώς λέω ότι είναι η πρώτη φορά που θα παίξουν αυτοί οι τέσσερις από τους πέντε που έχουν αποκριθεί. Θα είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του Μαντσίνη στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Έχει ένα τράβημα στο δικέφαλο, πώς το έλεγανε κιόλας τώρα, μακρά κεφαλή, κάπως έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Και έχει και κάνει ατομικό πρόγραμμα, ρε παιδί μου. Συνέχεια, έτσι. Και σήμερα ατομικό πρόγραμμα θα κάνει μέχρι να πάρει το δρόμο του ταξιδιού για την Αθήνα ο Άρης. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα αν θέλετε και στην ανάγνωσή του, στο ποιος θεωρείται φαβορί και τα λοιπά, που μπορεί να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θεωρείται λίγο φαβορί, λίγο έδρας, αλλά αυτή, πώς να το πω, ρε παιδί μου, τα πάνω κάτω που έχει και σε εμφάνιση αλλά και σε αποτελέσματα ο Άρης, δυσκολεύουν το παιχνίδι γενικά και σε απόδοση και σε αποτελέσματα. Είναι τα παιχνίδια του Άρη λίγο τρελούτσικα, ρε παιδί μου, άμα δεις, δηλαδή κάνει δύο νίκες, κερδίζει στην Τρίπολη, κερδίζει τον Ολυμπιακό και χάνει στο Βόλο και χάνει από την ΑΕΚ. Και τα δύο, μα το πω ψιλοεύκολα. Έτσι. Πάει να καθαρίσει το παιχνίδι με τον Ιωνικό. Νωρίς-νωρίς. Αλλά δεν τα καταφέρνει. Γιατί μένει πίσω στο σκορ. Και ξανά πιέζει. Και ξανά αυτό κτλ. Και τελικά το καθαρίζει το 73. Ας πούμε το καθαρίζει το 73. Όλο αυτό το πράγμα έχει κάνει λίγο δύσκολη την ανάγνωση του συγκεκριμένου αγώνα. Αλλά θα δούμε. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κάτσε, δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Να βάλει άλλα 5 τότε στην Πλιζέν, γιατί άλλο μάτς δεν θα έχει, μη χαλάσει το σερί και φέτος. Ποιος ρε παιδιά, ο Λεβά. Να βάλει άλλα 5 στην Πλιζέν για να χαλάσει το σερί, γιατί άλλα μάτς δεν θα έχει. Α, επειδή θα αποκλειστεί η Μπαρτσελόνα, λες. Α, εντάξει, ναι, δεν πειράζει. Εντάξει, δεν είναι δική του η ευθύνη. Εντάξει, okay. Τώρα κατάλαβα τι λες. Πήγες μήνυμα με πολλαπλούς αποδείξεις. Εντάξει, εκεί. Έχει βάλει και ο Σαλάχ 5, έχει βάλει και ο Χάλαντ 5 στο Champions League. Έτσι. Λέμε όμως, επειδή με το πρόκειται για ένα παίκτουρα, ο οποίος είναι 34, α πούμε ότι έχει χάσει και λίγο από την εκρηκτικότητά του, το πέταγμά του, την ταχύτητά του κτλ. Ναι, οκ, εντάξει, αλλά μέχρι εκεί όλα τα υπόλοιπα. Εκεί τα έχει. Ο ίδιος killer είναι, ας πούμε. Βάζει την μπάλα μέσα σχεδόν από παντού. Λοιπόν, για να δούμε τι θα κάνουν σήμερα και οι ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός, παιδιά, δίνει τρίτο παιχνίδι στην Ισπανία. Θα έλεγα είναι σχεδόν συνεχόμενο, έτσι, γιατί μεσολάβησε απλώς ένα παιχνίδι στο σεφ με τη Ζαλγκύρη. Κέρδισε στη Βαρκελόνη, κέρδισε στη Μαδρίτη. Να δούμε αν θα κερδίσει τώρα και στην έδρα της Μπασκόνια. 9.30 ώρα είναι το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έχει ομαδάρα στο μπάσκετ. Τα έχουμε χιλιοποιεί αυτά τα πράγματα. Η Μπασκόνια έχει κάνει και αυτή πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Έχει κάνει τρεις νίκες και αυτή δηλαδή. Απλώς το παιχνίδι στην έδρα της με την Παρτιζάν το κέρδισε στην παράταση. Η μόνη διαφορά με τον Ολυμπιακό είναι αυτή. Και ο Τσικοράρη, δηλαδή, κοίτα, έχει βάλει 262 πόντους στην Μπασκόνια, 259 Ολυμπιακός. Έχει δεχτεί 235 Μπασκόνια, 237 Ολυμπιακός. Μιλάμε δηλαδή για ομάδες που πλησιάζουν τα ρεκόρ τους σχεδόν στο απόλυτο. Άμα κερδίσει και στην έδρα της Μπασκόνια, νομίζω ότι όσοι δεν το έχουν καταλάβει, θα το καταλάβουν τώρα, νομίζω, μια και καλή, έτσι. Γιατί αυτή την ώρα, εκτός από τον Ολυμπιακό, την Μπασκόνια, απόλυτο έχουν η Φενέρμπαχτσε, μάλιστα με 4-4, γιατί κέρδισε και χθες τη Βαλένθια 79-77, και η Άλμπα Βερολίνου που έτσι κέρδισε τον Παναθηναϊκό, σκόρπισε τον Παναθηναϊκό με 29 πόντους στην προηγούμενη αγωνιστική. Πολύ νωρίς βεβαίως, έτσι δεν το συζητάμε. Θα πούμε πραγματάκια προσεχώς. Η Μπάγκερ για παράδειγμα, θυμάστε πόσο καλή ομάδα ήταν πέρσι κτλ. Έχει κάνει 4 ήττες. Και δεν είναι ότι έχει παίξει μόνο με θηρία. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό στις 9. Τι να σου πω, ο Γουόλτερς μάλλον δεν θα παίξει. Τι να πεις τώρα για τον Παναθηναϊκό, ότι πρέπει να κερδίσει, ότι είναι δεδομένο ότι πρέπει να κερδίσει, ότι, πώς θα αυτό ανταπεξέλθει ο κόσμος του κτλ. Να πάει στο γήπεδο να βοηθήσει, να γίνει έκτος παίχτης κτλ. Οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του, κατά τη γνώμη μου. Να μην κρυβόμαστε. Η Μονακό είναι μια ομάδα που κερδίζει συνέχεια. Συνέχεια. Από τότε που ξεκίνησε το πρωτάθλημα, έχει κερδίσει όλα τα παιχνίδια στο γαλλικό πρωτάθλημα, έχει κερδίσει τα 2 από τα 3 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, έχασε μόνο στη Μακάμπη. Με 78 πόντους, με 78-70, με 8 πόντους. Και έχει ένα James που είναι διαολεμένο, έχει ομάδα πάρα πολύ καλή κλπ. Δεν ξέρω, άμα τα καταφέρει, θα δούμε πώς θα πάει. Για να δούμε. Τι άλλο μου λέτε εδώ τώρα, καθώς πλησιάζουμε προς το φινάλι σιγά-σιγά. Ρε Πετράν, λέει, για πες μου. Φύγε, μωρέ, να παρακαλώ, περιμένετε που έχει κάτι εδώ πέρα. Ανά την άποψή σου. Αφού στο βάρο διαιτητής δεν χρειάζεται να είναι γυμνασμένος, γιατί δεν βάζουν παλαιές, έμπειρες, δοκιμασμένες φυρίχτρες. Προτείνω, λέει. Παπουτσέλη, Μποροβίλου, Ευθυμιάδη και άλλους. Φόντας, Πειραιάς, Πανάθα. Ναι, δεν χρειάζεται να είναι γυμνασμένος, ε. Καλά λες. Αλλά αυτοί που πηγαίνουν στο βαρ παίρνουν και μέσα. Σου απαντάω σοβαρά τώρα, βλέπεις. Πώς θα πάει ο φίλος μου ο Καλάθης, λέει ο Γιώργος από Αμοργό. Σου πω πώς θα πάει ο φίλος ο Καλάθης. Σου πω για παράδειγμα τι έκανε χθες. Στο παιχνίδι της Φεντερμπαχτσέ. Πού είναι. 8 ποντάκια, 3 rebound, 7 assist. Εντάξει. Δεν είναι άσχημα. Στο Φεντερμπαχτσέ Βιλερμπάν, ο φίλος ο Καλάθης, είχε 11 ποντάκια, 3 rebound, 8 assist. Παμάλ. Μια χαρά. Έτσι. Στο Φενέρμπαχτσε Μακάβι Τελαβίβ, που πάλι κέρδισε η Φενέρ, ο Καλάθης είχε 13 πόντους, 9 rebound, 9 assist. Χα! Καθόλου άσχημα, έτσι. Ας πω και το παιχνίδι στη Μπάγκερν. Μπάγκερν Φενέρμπαχτσε. Ο Καλάθης είχε 12 πόντους, 4 rebound, 5 assist. Ωραία, μια χαρά ξεκίνημα έχει κάνει ο Καλάθης. Μια χαρά, φίλε. Λοιπόν, ο Μίκλαν λέει: καλημέρα, Πετράνο Παναθηναϊκός. Έμεινε να παίξει με Άρη, Ολυμπιακό, Βόλο, στο Αγρίνιο και πού αλλού δεν μπορώ να θυμηθώ. Ναι, τι. Τι που άλλο δεν μπορεί να θυμηθεί, φίλε. Με γλεντά τώρα, πλάκα κάνει, τι κάνει, α πούμε. Κάτσε να σε, άμα θες να σε εξυπηρετήσουμε. Αυτό το πρόγραμμα που είπε είναι όντω αυτό το πρόγραμμα που είπε. Δηλαδή θα παίξει τώρα με τον Άρη, στη συνέχεια θα πάει να παίξει στο Βόλο, στη συνέχεια θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, θα πάει στο Αγρίνιο και μετά 13-11 του, αυτό όπω δεν θυμάσαι, παίζει, υποδέχεται τον Ατρόμητο. Πριν αρχίσει, εν πάση περιπτώσει, ο δεύτερο γύρο, η 14η αγωνιστική δηλαδή, που θα είναι 21. Πες το, Δεκεμβρίου. Όχι, δεν ξέρω. Πάντως μέχρι 13-11 είναι αυτά. Παναθηναϊκός, Ατρόμητος. Έρχεται ο Άρης. Πάει στο Βόλο. Έρχεται ο Ολυμπιακός. Πάει στον Πανατολικό. Έρχεται ο Ατρόμητος. Έλα. Θα κάνει 5 στα 5. Πες το, ε. Το θες να πεις τώρα. Ψυχραιμία. Ου, Γιώργος, κατά διαστήματα χάνει το ήχος και σε PC και ράδιο από κινητό. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργος. Είναι... Πού είσαι, δεν μας λες πού είσαι. Πώς έχει σχέση με το ίντερνετ ή κάτι τέτοιο. Από πού μας ακούς επίσης, αφού είσαι από PC. Με Μανσίνη ή Αραούχο ή με Μανσίνη ή χωρίς Αραούχο δεν μπορείς. Το πιο εύκολο παιχνίδι του Παναθηναϊκού θα είναι αυτό και με τον Ολυμπιακό το δύσκολο. Και με τον Ολυμπιακό το δύσκολο μάτς είναι στο Βόλο. Ναι, πρέπει έτσι όπως είναι ο Βόλος φέτος, πλάκα κάνεις. Ποιος θα τον κερδίσει εύκολα. Κανένας. Λοιπόν, άντε να πούμε και ένα τελευταίο. Ένα μικρό σχολιάκι, εσείς θα προλαβαίνω τώρα τελευταίο πενταλεπτάκι. Να πούμε το εξής, ότι καταρχάς και ο Μαρσέλο και ο Βρυσάλγο από ό,τι φαίνεται θα προφυλαχθούν στο Αγρίνιο. Δεν θα χρησιμοποιηθούν. Και πιο πολύ το αναφέρω για τον Μαρσέλο για να δούμε πότε θα είναι έτοιμος κτλ. Άλλη στιγμή θα συζητήσουμε τα περί Χάμες που σας τα έλεγα και μου λέγατε τσοκμπόκ, α, έπαιζε στα Εμιράτα και είναι παλέμαχος και διάφορα τέτοια, αυτά χαζά. Το βλέπετε έτσι και ακόμα είναι στο ξεκίνημα. Τέλος πάντων. Το αφήνω αυτό στην άκρη. Ο Ολυμπιακός τα έχει αποσύρει πάντως στο Αγρίνιο. Θέλω να πω ένα γρήγορο έτσι. Έχω 4 λεπτάκια. Θα φάω τα 2 με αυτό για να σας αφήσω με ένα τραγουδάκι και τι μπουρμπουρμπουρ. Λοιπόν, αυτή την περίοδο που μιλάμε, θεωρώ ρε παιδί μου ότι δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού που να είναι, εντάξει, εκτός του Χάμες, Μπακαμπού ενδεχομένως, που να είσαι ρε παιδί μου βλέποντάς τους πάρα πολύ ικανοποιημένους. Πλην ενός. Και να πεις ότι αυτό να το γίγαντα μπράβο ρε, εσύ, κράτησε τον, κάνε τον κτλ. Ένας όμως είναι, θεωρώ, που βγήκε σήμερα στα ρεπορτάζ, θα σας τα πει σε λίγο και ο Μπάμπης πιο αναλυτικά με το Ράνιο, το Γιάννη, ότι θα του προτείνει νέο συμβόλαιο και είναι ο Εμβιλά. Ανεξάρτητα από το σχετικό ντεφορμάρισμα, μπορεί να πει ότι έχει. ανεξάρτητα από το γεγονός ότι είναι 32. Ανεξάρτητα από τη συνολική εικόνα του Ολυμπιακού που δεν είναι καλή κτλ. Θεωρώ ότι 9 στους 10, μην μπορεί να είναι 9 στους 100. 9 στους 10 φίλους του Ολυμπιακού λένε: «Οκ, okay, μια χαρά, καλώς δίνουμε νέο συμβόλαιο στον Εμβιλάκη». Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε, είναι ο μόνος που μπορεί να βρει τη συντριπτική πλειοψηφία και των φίλων του Ολυμπιακού και εμάς των δημοσιογράφων και ορωνών, σύμφωνος με αυτή την πρόταση που σκοπεύει να καταθέσει ο Ολυμπιακός στον Εμβιλάκη για ανανέωση συμβόλαιο. Αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, είναι ίσως ο μοναδικός. Δεν συζητάμε τώρα, ρε παιδί μου, για τον Τζολάκη. Έτσι, το παιδί να του δώσουμε ένα συμβόλαιο γιατί είναι νεαρός και τα λοιπά. Έτσι, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Νομίζω είναι ο μοναδικός. Το σήμα σας στο ίντερνετ είναι χάλια εδώ και δύο μέρες. Έλα, ρε παιδιά, έχουμε το ερτέκο να μας ακούτε. Έχουμε το ertsports.gr που εκτός από ειδήσεις μπορείτε να πατήσετε εκεί να παίζει η ERASPOR να ακούγεται. Δεν μπορεί να είναι χάλια. Πώς γίνεται, μέσω ίντερνετ κιόλας. Μήπως δεν έχετε, είστε ακόμα στο 3G. Ξέρω, αστείευομαι. Και. Α, τώρα τρώμε το δεθυμό μου. Μακάρι να 5-5, αλλά κάπου νομίζω θα χάσει βαθμό. Καλά, ρε παιδιά, εντάξει. Μια ομάδα που έχασε ένα βαθμό 2, 3, 4, 5, 6 με έναν ολόκληρο γύρο δεν σημαίνει ότι θα πάρει το πρωτάθλημα γιατί ήρθε καμιά καταστροφή. Έτσι. Μαρία! Ευχαριστώ την Ελένη Φώτη, τον Σταμάτη Μπισμπίκη. Σε δύο λεπτά και η ώρα θα είναι 11. Θα ακούσετε αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Τουγκόντρα κάτω. Και έρχεται μετά η ρεπόρτερ για μεγάλη μπάλα, The Big Five Theory, το παλιό καλό. Να συζητήσετε για τα ζητήματα των 5 μεγάλων ομάδων εν ώψη τη αγωνιστική που έρχεται και ενώ είμαστε πάντα εν αναμονή της απόφασης περί απομάκρυνσης του Νίκου Νιόπλια από τον Όφη. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, εδώ θα είμαστε. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't. I've been looking at the stars tonight.